9 sati, Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković, a ovo je pregled najvažnijih vesti u 9 sati. Haški sud izriče prvostepenu presudu Ratku Mladiću. Zimbabve dobija novog predsjednika, Mugabeov nasljednik danas polaže zakletvu. Krajem nedelje počinje isplata otpremnina u Galenici. Na rođendan u Narodnom pozorištu premijera Mozartove opere Don Giovanni. Derbi drugog dana, petog kola Lige šampiona igra se u Torinu, Juventus dočekuje Barcelonu. 10 stepenije u Beogradu, 9 u Kragujevcu, 8 u Novom Sadu, 3 u Nišu, najhladnije trenutno u Sjenici, 4 stepena ispod nule. Ove srede pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna do 16 stepeni. Haški proces protiv ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića završava se danas kada će sudsko veće izreći prvostepenu presudu. Izricanje presude počinje za manje od sat vremena. Sudsko veće na čelu sa sudijom Alfonso Morijem presudu je donelo posle 3,5 godine suđenja i još godinu dana većanja. Glavni lekar pritvorske jedinice Paul Falke zabranio je posete lekara Mladiću do izricanja presude jer, kako je naveo, to može da škodi njegovom zdravlju. Prema posljednjim informacijama, Mladić će se pojaviti u sudnici pošto želi da prisustvuje izricanju presude. Nekoliko stotina novinara, istraživača i posmatrača pratit će ceo postupak. Više o tome i do Maričić.
Mladićeva odbrana tražila je da se izricanje presude odloži zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja koje se tokom suđenja dodatno pogoršalo. Veće sudije Orija, međutim, odbilo je da razmatra Mladićevu sposobnost da učestvuje u postupku i da odloži izricanje presude jer smatra da su ti zahtevi neosnovani. Ratko Mladić je uhapšen u maju 2011. u selu Lazarevo kod Zrenjanina posle 12 godina skrivanja. U Hag je, a to je pokazalo i njegovo prvo pojavljivanje pred sudom kada dezorijentisan nije uspevao da uspostavi komunikaciju sa sudijom, isporučen u teškom stanju.
Ja sam general Ratko Mladić, gospodine sudija. Ja sam teško bolestan čovjek. Meni treba malo duže vremena da razmislim.
Da li želite da ostvarite to pravo da vam se pročita optužnica u celosti sada?
Ne želim da mi se čita optužnica ni u jednom slovu, ni u jednoj rečenici.
Advokat Goran Petronijević kaže za vesti u 9 da je Ratko Mladić životno ugrožen i da nije u stanju da sasluša i shvati presudu. Potvrda za to je, prema njegovim rečima, i odluka glavnog lekara Haškog tribunala Paula Falkea da mu do izricanja presude zabrani posete lekara jer to može da naškodi njegovom zdravlju.
To je nedopustivo da se takvom čovjeku sa takvim statusom i zdravstvenim statusom izriče presuda. Ali smatram da Haški tribunal žuri da to učini iz jednog razloga koji je po meni vrlo loš, zbog toga što je po shvatanju Haškog tribunala, ukoliko optuženik umre između izricanja prvostepene presude i odluke po žalbi, prvostepena presuda postaje pravosnažna. Ta njihova žurba da što pre, navrat nanos, izreknu ovu presudu čovjeku koji je gotovo jedva živ, govori o njihovoj nameri da najvjerovatnije izreknu osuđujuću presudu.
Haško tužilaštvo je u završnoj reči krajem prošle godine zatražilo od sudskog veća da Mladića osudi na doživotni zatvor uz obrazloženje da bi kraća kazna bila uvreda za žrtve, žive i mrtve, i uvreda za pravdu, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu. Optužnica Mladića tereti za genocid, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije i prisilno premeštanje, kao i za zločine protiv čovečnosti. U dodatnih 5 tačaka Mladić je optužen i za ubistvo, teror, nezakonite napade na civile i uzimanje talaca i kršenje zakona i običaja rata. Pod njegovom kontrolom, kako se tvrdi u optužnici, ubijeno je oko 7000 muslimanskih zarobljenika na području Srebrenice. Mladića terete i za granatiranje Sarajeva, kao i za logore Omarska, Keraterm, Manjača i Trnopolje. Haško tužilaštvo je 25. jula 1995. godine tribunalu podnelo prvu optužnicu protiv Ratka Mladića, na kojoj je bio zajedno sa prvim predsjednikom Republike Srpske Radovanom Karadžićem. Optužnica je više puta proširivana, a konačno je precizirana 2002. godine.
U Republici Srpskoj nisu previše optimistični pred presudu Ratku Mladiću. Više o tome javlja Darko Đurić, novinar Radija Republike Srpske.
General Ratko Mladić uhapšen je u Srbiji i izručen Hagu u maju 2011. godine, a suđenje mu je počelo godinu dana poslije. Predsjednik Republike Milorad Dodik ponovio je da će bez obzira na ishod presude general Mladić u istoriji srpskog naroda biti zapisan kao čovjek koji se borio za slobodu.
Ratko Mladić ostaje legenda u srpskom narodu, čovjek koji je svoje profesionalne i ljudske sposobnosti dao u funkciju odbrane slobode srpskog naroda, gdje god je on to bio. Ono što je gospodin Mladić i mnogi s njim zajedno učinili jeste da su veoma profesionalno, patriotski obavili svoju dužnost, žrtvujući svoj komoditet, svoje porodice. Znali su da će biti izloženi svim ovim procedurama koje dugo godina traju, ali nisu odustajali od istinske slobodaške ideje što se tiče Republike Srpske.
Da će tribunal i u slučaju Ratka Mladića izreći još jednu od brojnih političkih presuda protiv Srba, smatra premijer, kaže Cvijanović.
Mi ne možemo da budemo optimistični znajući koja je matrica uspostavljena kad je u pitanju međunarodnog sudovanja. A da sad otvorite druge priče, pa da vidite kako se tamo ljudi liče. Umiru li neki ljudi tam? Ko su ti koji umiru? Ko su ti koji su bili pa presuđeni pa onda nakon toga oslobođeni? Pa to je znači zaista, moram da kažem, jedna velika neozbiljna priča, ali isto tako moram da kažem da je nemoguće razviti mehanizme i bilo ih je nemoguće razviti da te stvari dovedete u red.
U selu Božanovići kod Kalinovika, rodnom mjestu generala Ratka Mladića, spremaju veliko veselje u slučaju oslobađajuće presude. I u slučaju da ga osude, Mladićevo ime ostaće zlatnim slovima upisano u istoriji srpskog naroda, kažu njegovi zemljaci i rođaci. Zoran Mladić, nećak Ratka Mladića.
Pozdrav za našeg generala, da izdrži sve ovo i da želimo mu puno sreće, zdravlja i da dugo nam poživi.
Optužnica Mladića tereti za genocid, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije i zločine protiv čovječnosti.
Presuda Ratku Mladiću bit će i posljednja u ovom sastavu, odnosno uopšte u radu Haškog tribunala koji prestaje da postoji 30. novembra poslije 24 godine od formiranja. Postupke po žalbama, reviziji i izvršenje kazni u njegovo ime u budući će vršiti mehanizam za krivične sudove sa sedištem u Hagu. Više informacije svakako očekujemo poslije 10 sati kada, da podsjetim, počinje izricanje prvostepene presude. Radio Televizije Srbije prenosit će direktno na drugom programu. Vi slušate vesti u 9. nastavku i ostale informacije. Premijerka Ana Brnabić naredna dva dana boravi u zvaničnoj posjeti Norveškoj. Pored sastanaka sa predsjednicom vlade te zemlje, potencijale Srbije kao mjesta za ulaganje predstavit će Konfederaciji norveških poslodavaca. Brnabićeva će prisustvovati i otvaranju izložbe Marine Abramović. U Oslu je i naša koleginica Sanja Ljubisavljević.
Pre podneva trebalo bi da se sastanu predsjednica vlade Srbije i premijerka Norveške koja je na ovu funkciju došla sa mesta ministra za lokalnu samoupravu kao i Ana Brnabić. Teme je unapređenje političkih i ekonomskih odnosa, ali i evropski put Srbije. Norveška nije članica Evropske unije, s obzirom na to da je njen narod to dva puta odbio na referendumu. Međutim, vole da kažu da oni to sebi mogu da priušte, ali plaćaju visoku cenu kako bi pristupili slobodnom tržištu Evropske unije. To i mogu da priušte, imajući vidu da su bogati naftom, prirodnim gasom i imaju jedan od najvećih BDP-a po glavi stanovnika u svetu. Teme razgovora mogli bi da budu i geopolitičke, imajući u vidu da je Norveška, iako nije članica Evropske unije, članica NATO, a njihova premijerka kaže da imaju drugačije odnose sa Rusijom i da kod njih, za razliku od ostatka regiona, nije zavladala rusofobija. Kada reč o našoj delegaciji, premijerka bi za ova dva dana trebalo da se sastane sa privrednicima, sa srpskom dijasporom, ministarkom spoljnih poslova, ali i članovima parlamenta.
U nastavku vesti iz sveta, bivši potpredsjednik Zimbabvea Emmerson Mnangagwa danas će položiti zakletvu kao predsjednik države. On će ostati na toj funkciji do isteka Mugabeovog mandata, odnosno do sljedećih izbora naredne godine. Robert Mugabe jučer je podneo ostavku posle 37 godina vladavine. Njega optužuju da između ostalog dopustio svojoj supruzi da uzurpira ustavnu moć. O tome i ostalim vestima iz sveta, Zorana Bokan.
Robert Mugabe, nekadašnji borac za slobodu i nezavisnost Zimbabvea od britanske kolonijalne vlasti, vladar, za neke heroj, za druge tiranin, ovih dana je u centru pažnje svjetskih medija. Poslije 37 godina juče je konačno pristao da dobrovoljno ode kako bi omogućio mirnu tranziciju vlasti. Opozicija Zimbabvea i vodeće figure civilnog društva upozoravaju da nije dovoljno da Mugabe ode, već da politička kultura mora da se promeni. Zemlja je na prekretnici, tvrdi lider opozicije Morgan Tsvangirai, i najavljuje početak priprema slobodnih i fer izbora. Atmosfera na ulicama Hararea je slavljenička.
Moja sreća je potpuna. Ovo su velike promene posle 37 godina.
Naša zemlja će biti drugačija, naši odnosi sa svetom konačno normalizovani.
Mugabe je zauvek otišao za naše dobro. Srećan bio novi Zimbabve.
Opozicija garantuje Mugabeu miran i spokojan život, dok njegova supruga, poznata kao Gucci Grace, i njene političke ambicije odlaze u istoriju. Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarali su telefonom o Siriji, Iranu, Severnoj Koreji i Ukrajini, saopštila je Bela kuća. Razgovor Putina i Trumpa usledio je dan nakon što je Putin u Sočiju ugostio sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u oči trojnog samita sa predsjednicima Irana i Turske o sirijskoj krizi, koji se održava danas, prenosi agencija Associated Press. Moskva je ranije saopštila da je Asad pozvan u Rusiju kako bi se dobio njegov pristanak za potencijalne mirovne inicijative koje bi izradile Rusija, Iran i Turska.
9:12, slušate Radio Beograd 1. Radnici Beogradske fabrike lekova Galenika, koji su se prijavili za dobrovoljni odlazak, očekuju da isplata otpremnina počne krajem sedmice. To je za Vesti u 9 potvrdio predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Pantelić.
U dobrovoljnom programu se prijavilo oko 200 zaposlenih. Po ugovoru krajnji rok je 1. decembar. Mi očekujemo da se 1. decembra, nakon održavanja skupštine izbora novog nadzornog odbora, predstavnici menadžmenta koji tada budu izabrani sastanu sa sindikatima i razgovaraju o svim pitanjima koje se tiču materijalno-socijalnog položaja zaposlenih. Mi do sada nismo imali sastanke sa novom upravom. Očekujemo da se to desi odmah po njihovom izboru zvaničnog. Što se tiče buduće saradnje, očekujemo kvalitetan, iskren socijalni dijalog, poštovanje kolektivnog ugovora i zakona o radu. Očekujemo također da se sva sporna pitanja rešavaju dogovorom, dijalogom i ukoliko tako bude, ne očekujemo da će biti nekih problema.
Iako se očekivalo, Privredni sud u Kragujevcu nije proglasio bankrot u paraćinskoj fabrici stakla. Stečajni upravnik podnio izveštaj o ekonomsko-finansijskom položaju preduzeća, po kojem ukupne obaveze prema stečajnim poveriocima iznose 12 milijardi 250 miliona dinara, a firma je prezadužena za oko 8 milijardi dinara. Jedina staklara u Srbiji sa 580 zaposlenih održava proizvodnju na minimumu. Od otvaranja stečaja nad srpskom fabrikom stakla 20. septembra niko od ovlašćenih predlagača nije ponudio plan reorganizacije. I posle najnovijih analiza Zavoda za javno zdravlje u Kruševcu, voda u 5 okolnih sela nije za piće, već samo za tehničku upotrebu. U Kruševačkom vodovodu tvrde da će oko 900 domaćinstava pijaću vodu dobiti do kraja ove nedelje. Više o tom iz Kruševca javlja Dragan Lazić.
Peti je dan od kada oko 900 domaćinstava u selima sa leve strane Zapadne Morave nema vode za piće. Javno komunalno preduzeće vodovoda u Kruševcu je bilo prinuđeno da u potpunosti prekine vodosnabdevanje u Kuklinu, Beloj Vodi, Šajlovcu, Krvavici i Brajkovcu, jer je, kako tvrde, u ovom preduzeću zbog radova na izgradnji crpne stanice i rezervara za kamenare, jedno od većih sela u opštini Kruševac, došlo do promjene kvaliteta vode. Zavod za javno zdravlje svakodnevno kontroliše kvalitet vode koja još uvek ne sme da se koristi za piće i pripremu hrane. Redovno snabdevanje zdravom vodom obezbeđuje se cisternama i sopstvenih bunara koji su također podvrgnuti kontroli Zavoda za javno zdravlje. U vodovodu kažu da će ovih dana vodosnabdevanje u ovim selima biti normalizovano.
U Novom Sadu biće obeleženo 99 godina od prisajedinjenja Vojvodine Srbiji. Odlukom Velike narodne skupštine Vojvodine iz 1918. godine, Banat, Bačka i Baranja prisajedinjeni su tadašnjoj Kraljevini Srbiji, a dan ranije tu istu odluku donela i Skupština Srema sa sedištem u Rumi. U hali 3 Beogradskog sajma počinje 12. sajam etno hrane i pića koji će trajati do subote. Biće predstavljeno više od 2000 različitih prehrambenih proizvoda karakterističnih za uža geografska područja mahom ručne izrade ili od organski gajenih proizvoda koji se bave prave po posebnoj proceduri. Mirjana Lukić iz projektnog tima etno sajma kaže za naš program da je sajam važan kako za potrošače tako i za proizvođače.
To je neophodno da kažemo, to je da je ovo pre svega privredna smotra, smotra proizvođača koji proizvode tradicionalne proizvode za tržište, a tržište za tradicionalne proizvode su naravno potrošači, ali i restorani, hoteli, trgovinske radnje, tako da ovi proizvodi sve više ulaze u upotrebu, sve više koristimo u ishrani, oni su najčešće rađeni od organskih gajenih sirovina, tako da je zbog toga ovaj događaj daje veliki doprinos ne samo širenju kulture ishrane i zdravlju stanovništva, nego daje doprinos i privrednom napretku, posebno onih regiona koji su najudaljeniji od velikih gradskih centara, gde su u stvari proizvodi najčistija i ona hrana koja nije zaboravljena.
A svoj dan 22. novembar Narodno pozorište u Beogradu obeležit će u podne svečanom dodelom godišnjih nagrada i uručenjem nagrade Raša Plaović glumici Olgi Jordanović, kao i večernjom premijerom Mozartove opere Don Giovanni. Tumača glavne uloge bariton Vladimir Andrić smatra da je postavka Don Giovannija repertoarski vrhunac svake operske kuće.
Ja iskreno, zaista iz dubine duše mislim da će ovo u malte na svakom pogledu uspeti da nadmaše ono što smo prošli put radili. Ovo baš zaista mislim da će ova produkcija biti na nekom mnogo, mnogo višem nivou, vizualnom, umetničkom, znači bukvalno u svim mogućim aspektima, zahvaljujući celoj priči, zahvaljujući tome da su jako ozbiljni ljudi uvedeni u priču u svakom segmentu rada, tako da, eto, mislim, da ne dužim više, dođite, nadam se da ćemo se svi dobro provesti, mi na sceni, vi u publici, i da ponovimo sve to, da bude isto, još bolje, kako god može i u Madlenijanumu, pošto imam čas da pevamo obe predstave.
Fudbal je danas glavna sportska vest, hroniku sportskih događaja je pripremio Vlade Radičević.
U fudbalskoj ligi šampiona sinoć najubedljiviju pobedu zabeležio je Real, koji je u gostima sa 6-0 pobedio kiparski Apoel. Uspeh na gostujućim terenima ostvarili su Tottenham, koji je sa 2-1 savladao Borusiju, i Leipzig rezultatom 4-1 u duelu sa Monakom. Rezultatom 3-3 završen je meč između Sevilje i Liverpoola, a nerešenim rezultatom 1-1 i susreti Bešiktaš Porto i Spartak Maribor. Pobede na domaćem terenu zabeležili su Napoli, koji je sa 3-0 pobedio ekipu Šahtjora, i Manchester City 1-0 protiv Feyenoorda. Plasman osminu finala obezbedili su Manchester City, Bešiktaš, Tottenham i Real. Danas igra preostalih 8 utakmica petog kola, a derbi između Juventusa i Barcelone sudiće naš arbitar Milorad Mažić. Prenos utakmice na prvom programu naše televizije. Dodajmo da će u Ligi Evrope Partizan i Crvena zvezda sutra biti u prilici da obezbede plasman u 16. finala. Crnobeli dočekuju švajcarski Young Boys, a Crvena zvezda gostuje u Belorusiji, gde se sastaje sa Bate Borisovim. Košarkaška reprezentacija Srbije započela je pripreme za dve prve utakmice u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Zbog brojnih klubskih obaveza i sukoba FIBA ULEB, selektor Đorđević ima na raspolaganju kombinovani sastav. Od iskusnih igrača u timu je kapiten Milan Mačvan.
Nema vremena za neko igravanje i upoznavanje, tako da treba kroz neku radnu atmosferu i pozitivnu atmosferu dočekati utakmicu sa Austrijom u petak i sa Gruzijom u ponedeljak i dobiti te dve utakmice. Jeste atmosfera malo čudnija s obzirom da se okupljamo u toku sezone, ali mislim da ideja kao ideja kvalifikacija nije toliko loša, da se igrači okupe, da se osjeti taj duh zajedništva tokom cele godine, da se uvedu neki mlađi igrači u seniorske vode.
Srbija u petak igra protiv Austrije, a u ponedeljak dočekuje Gruziju. Oba meča održat će se u dvorani Aleksandar Nikolić i počet će u 20 časova.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako se uzurpira građevinsko i poljoprivredno zemljište? Koga nelegalno ili privilegovano koristi? Koliko to košta državu i odakle dolaze otpori za restituciju tog važnog resursa? Gosti talasanja, Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, i Mile Antić, predsjednik Mreže za restituciju. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Kako dan odmiče, tako i temperature polako rastu. U Beogradu trenutno 12 stepeni, 11 u Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu 6, Sjenica i dalje najhladnija minus 1. Meteorolozi kažu danas pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni. U 9:20 završamo vesti u 9, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Relja Trajković, Ivan Petrović, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijetno.